Radyo Magazin. Uz pozdrave vam na početku retrospektive sedmice na izmaku nudimo. U dnevniku je Nemanja Babić, autor dokumentaraca iz Beograda, među ostalim zapisao:
Ma koliko se trudio, ne uspevam da zamislim svoj život u Beogradu za godinu dana. Nemam hrabrosti da sebi postavim dugoročne ciljeve, plašeći se da bih tako postao žrtva sopstvenih nerealnih ambicija. U zemlji gde vas stvarnost toliko često neprijatno iznenadi, da je oprez vrlo preporučljiv ako želite da se klonite neprilika. U takvoj situaciji kao izlaz se nameće pitanje emigracije.
Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, ogradio se od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovde pred njim.
U Crnoj Gori bi 2018. trebalo biti moguće registrovanje istopolne zajednice koja će se zvati registrovano partnerstvo. Čućemo šta o tome kažu Podgoričani.
A što znam, a mislim da to ne treba da se vodi to. Ako će oni da budu zajedno, neka budu, samo što ima to zakonski sad da se razumije, moramo zbog Evrope i to.
Nemam ništa protiv. Glupo bi malo bilo to usvajanje djece i to, ne znam kako bi ta djeca sutra kad odrastu u životu prošle. Ali ovo što se tiče njihovog braka i to nemam ništa protiv.
Poslušajte i zašto je loš i novi prijedlog o učešću žena u političkom životu Bosne i Hercegovine. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušate dnevnik sedmice koji je od 20. do 26. februara vodio Nemanja Babić, autor dokumentarnih filmova iz Beograda.
Subota, 20. februar. Osjećam određenu tremu pred zadatkom da vodim dnevnik, ono koju imate kada nešto radite po prvi put u životu. Do sada sam dnevnike pisao uglavnom unapred, u formi spiska želja koje bih želeo da ostvarim tokom narednog dana, koje su zbog svoje ambicioznosti skoro uvijek bile na granici mogućeg. Međutim, to je zadnjih 10 godina moj način da opstajem u sredini u kojoj živim, baveći se poslom koji volim. Dakle, biti nepopravljivi optimista i vjerovati da će sutra biti bolje nego danas. Prvi dan vikenda provodim radno, što je sasvim uobičajeno kada ste navodno sam sebi poslodavac. Jedan prilično dosadan dan uzburkala je vez da je potvrđena smrt otetih službenika srpske ambasade u Libiji, koji su prethodnog dana stradali u američkom bombardovanju baze Islamske države u mediteranskom gradiću Sabrata. U pozadini uzburkanih strasti zbog još jedne epizode u turbulentnim američko-srpskim odnosima, pažnju mi privlače detalji pozadine ove tragedije. U napadu je stradali 50-ak terorista, uglavnom stranaca, uglavnom tineđera, pretežno Tunižani, ali i muslimani iz podsaharske Afrike. Bili su loše obučeni borci, ali su bili motivisani da se uključe u džihad jer im je bila obećana dobra zarada i pravo da slobodno raspolažu imovinom koju budu uspjeli da otmu od neprijatelja. Srpski zvaničnici tvrde da su imali kontakte sa otmičarima, da su učinili sve kako bi se dogovorili oko visine otkupa te da bi oteti Srbi bili spašeni da nisu poginuli. Tragičnim spletom okolnosti, novac je ostao na računu vlade Srbije, nesuđeni mladi džihadisti su izgubili sve, a dvoje službenika srpske ambasade su poginuli jer su se drugi put od momenta otmice našli u pogrešno vreme na pogrešno mjesto. Još jedan tužan primjer kako su se sve ideologije pretvorile u farsu, ili tačnije u nove. Nedelja, 21. februar. Dan za predah. Kada mi pažnja nije zaokupljena svakodnevnim obavezama, pokušavam da mislim o budućnosti. Ma koliko se trudio, ne uspevam da zamislim svoj život u Beogradu za godinu dana. Nemam hrabrosti da sebi postavim dugoročne ciljeve, plašeći se da bih tako postao žrtva sopstvenih nerealnih ambicija. U zemlji gde vas stvarnost toliko često neprijatno iznenadi, da je oprez vrlo preporučljiv ako želite da se klonite neprilika. U takvoj situaciji kao izlaz se nameće pitanje emigracije. Koji većina mojih prijatelja već duže vrijeme razmišljam na tu temu, s vremena na vrijeme napravim i neki konkretan korak po pitanju odlaska pa odustanem. Šta je razlog tome? Strah od nepoznatog? Mislim da ne. Pre će biti da je u pitanju odsustvo volje da se iskoči iz zone komfora, iz mikrosveta u kojem, bez obzira na sve probleme, još uvijek mogu da, istina, uz ogromne probleme, živim i radim od svog rada, okružen porodicom i prijateljima. Iz vrtloga ovakvih misli budi me buka sa beogradskih ulica. U susret mi ide poveća grupa demonstranata kako nisam video godinama unazad. Pripadnici i simpatizeri desničarskih organizacija uzvikuju parole protiv premijera Vučića, optužujući ga za izdaju zemlje zbog potpisivanja sporazuma sa NATO paktom. Na čelu kolone vijori se ogromna zastava sa Putinovim likom. Poruke su jasne. Ne EU, ne NATO. Stiče se utisak da je počeo novi hladni rat. Ili možda onaj iz 20. veka u Srbiji još uvijek traje. Sve deluje kao onim starim vicevima. Bili Rus, Amerikanac i Srbin. Samo sumnjam da će u ovom vicu Srbin ispasti najpametniji. Ponedeljak 22. februar. Inače u Berlinu dobilom nagrada završen 66. Berlinski filmski festival. Publika i žiri na Berlinalu tradicionalno cene angažovane filmove, koji se na originalni način bave osjetljivim društvenim i političkim pitanjima. Zlatni medved pripao je Gianfranco Rosiju za film Vatra na moru, koji se bavi, kako se navodi, najvećom tragedijom u savremenoj istoriji od holokausta, izbjegličkom krizom na najjužnijem italijanskom ostrvu Lampedusi. Rosiju je tako pošlo za rukom da posle Venecije triumfuje na još jednom prestižnom festivalu, ponovo sa dokumentarnim filmom, što je svojevrsni fenomen s obzirom da su ovakve nagrade do skora bile rezervisane isključivo za visokobudžetne igrane filmove. U Berlinu je stvarnost savremene Europe očigledno zasenila imaginaciju. A da li je Vatra na moru film koji će nadživjeti vreme u kojem je nastao, poput filmova ranijih laureata Igmara Bergmana, Michelangelo Antonionija, Romana Polanskog ili Želimira Žilnika, prosudit će neka buduća publika i neki budući filmski kritičari kada krvavi sirijski rat bude samo jedan pasus u istorijskim udžbenicima. Utorak 23. februar. Bavljenje filmom u Srbiji je posao koji ima jednu veliku manu, uglavnom je neisplativ. Film više od jednog veka prati izvjesna podvojenost, večita dilema, da li je to umjetnost ili industrija zabave. U oba slučaja stvari prilično loše stoje kada živite u maloj zemlji sa slabom ekonomijom. Sredstva koje Ministarstvo kulture Srbije izdvaja za finansiranje kinematografije su zanemarljiva čak i u poređenju sa zemljama u okruženju. Po zaradi ili barem povratku uloženih sredstava na bioskopskim blagajnama ili od prodaje autorskih prava televizijama, ne vredi ni razmišljati. U takvim okolnostima izlaz nalazimo u snimanju naručenih filmova, u koje pokušavamo da unesemo lični pečat, sopstveni pogled na teme i događaje kojima se bavimo. Danas smo završili montažu dokumentarnog filma o uličnim cigračima, koji smo snimali prošle jeseni u Novom Sadu. Neopisivi osjećaj zadovoljstva kada se ispirkani fragmenti stvarnosti i nerežirani trenuci koji su prošli savršeno spoje u montažnom nizu i postanu sve za sebe. Svet koji će uskoro, nadamo se, imati priliku da komunicira sa velikim brojem ljudi i probudi u njima neke lepe emocije i radost u življenju. Sreda 24. februar. Danas je posljednji dan snimanja u Dečijem selu u Kraljevu. Rad na ovom filmu je jedno od najlepših iskustava koje sam doživio baveći se ovim poslom. Kada smo došli prvi put, shvatio sam da je ovo jedno pravo, dobro organizovano selo u kojem živi puno dece. Stigli su iz svih krajeva Srbije, svako sa svojom tužnom, a neki čak i tragičnom sudbinom o tome kako su ostali bez roditeljskog staranja. U Dečijem selu stvorili su im priliku da stvaraju trajne veze u SOS porodici sa drugom decom i hraniteljicom koju zovu mama. SOS mama jedno je od najčudnijih zanimanja. Radno vreme je 24 sata, jer naravno, ne možete nekom biti majka u radno vreme, a poslije toga nešto drugo. Svaka SOS mama ima sedmoro ili više dece sa kojima živi, svaka u svojoj kući koja se zove po drveću. Ovdje nema mjesta za tugu, nespokoj ili usamljenost. Četvrtak 25. februar. Vraćajući se kući peške u kasnim večernjim satima, pomalo me hvata panika. Nisam siguran da danas imam neku ideju, misao ili utisak vredan deljenja. U ulici Kneza Miloša stoji kamion sa dizalicom. Radnici gradskih službi skidaju novogodišnju ukrasnu rasvetu. Već smo skoro puna dva mjeseca u 2016. godini i gradski čelnici su procenili da smo dovoljno dugo ispričali staru godinu. Čudno, da nisam sada ugledao ove ogromne plastične pahuljice sa sijalicama poređane po trotoaru, ne bih ni primetio da su sve ovo vreme svetlale. Toliko su postale sastavni deo ambijenta. Tako je su ove zime zaobišle Beograd. Možda smo zbog toga imali ove plastične kao zamaj da nas podsjete koje je godišnje doba. Petak 26. februar. Dan je počeo prilično naporno. Događaj me sustižu, ali pokušavam da sebe ubedim da je sve pod kontrolom. Dešavanje u fizičkom svetu moguće je detaljno predvidjeti, ali postupke ljudi ne. Svesni smo šta nam drugi ljudi govore, ali ne možemo ni zamisliti kakve ideje i namere se motaju po glavi našim saradnicima, prijateljima, poslovnim i privatnim partnerima. Neki ljudi umeju da čitaju govor tela, veština koju od skora predajem veliku pažnju, naročito da obradim karakter filmskog lika. Ko je iskren, a ko laže? Ko pokušava da sakrije uznemirenost? Ko je siguran u sebe, a ko ne? Podsvesno osjećamo na osnovu pogleda, pokreta ruku ili položaja tela. Neki imaju prirodni dar da to svesno prepoznaju, a nekima su potrebni priručnici. Mislim da je vrijeme da počnem da obraćam pažnju na ovakve detalje i u svakodnevnom životu, a ne samo na ekran.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodio Nemanja Babić, autor dokumentarnih filmova iz Beograda od 27. februara do 4. marta. Dnevnik će pisati Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O polemici pisca i predsjednika. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se je ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva u Narodnoj biblioteci da, citat, zato nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stran, kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
Uvrijedio bih svoje čitaoce i žiri da sam otišao. Jedina solucija bila je da se ograđujem od prisustva predsjednika Tomislava Nikolića jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu nikako da prihvatim, kaže pisac Filip David za Radio Slobodna Evropa par sati nakon ovog gesta u Narodnoj biblioteci. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji, da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno da kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, vjerojatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako, nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad, mislim. Nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom. Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi gdje su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život. To je bilo meni važno da kažem. A za Tomu Nikoliću i ovo to apsolutno ne smatram ni bitnim, ni važnim, ali nečim što je moralo da se kaže s moje strane.
Vi ste rekli to što ste smatrali da ste morali da izgovorite. Da. Zašto intelektualci danas u Srbiji uglavnom ćute?
Mislim da je problem što mladi ćute. da su mladi uhvaćeni u neku klopku apatije. Da je jedna velika apatija zavladala, se ne vidi alternativa situaciju u kojoj se nalazimo. Ja njih potpuno shvatam, znate. Kad je pitanje egzistencijalno, da li će kad neko završi fakultet naći posao, kad su te muke u pitanju, onda sve drugo postaje nevažno.
Da se vratimo vašoj nagradi. Koliko da. Vam upravo ova nagrada znači i koliko vam nagrade koje dobijate pružaju neki podstrek u vašem radu?
Ova nagrada Narodne biblioteke je jedna od najznačajnijih, najdražih meni nagrada, jer upravo dolazi od svih biblioteka Srbije, te čitalačke mreže. Znači da je knjiga bila čitana. Nema značajnije nagrade po meni za jednog pisca od takve nagrade. A pored toga tu je i neki stručni žiri koji valjda vodi računa da, šta je znam, da se proceni kvalitet takve knjige. To je priznanje za knjigu. Ja ne shvatam to je da je to priznanje za mene lično, nego za knjigu. A knjigu kad čovjek napiše, pisac kad napiše, ona se odvaja od pisca, ona ima svoj samostalni život. I ja sam zadovoljan, sretan što je ta knjiga imala svoj dobar život koji još uvijek traje, što su tiraži bili zaista za naše prilike ogromni, ali to uzgled, budi rečeno, donosi Ninova nagrada. Ninova nagrada uvijek donosi dosta visoke tiraže.
Ljudmila Cvetković razgovarala je sa književnikom Filipom Davidom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Hrvatske, koja je to učinila još 2013. Crna Gora bi trebala biti prva naredna država sa prostora bivše Jugoslavije koja će registrovati istopolne zajednice. Analiza je urađena, čeka se model, a potom i zakon po kojem će istopolni parovi moći pravno da regulišu svoju vezu, koja im, kako je sad već izvjesno, neće omogućiti usvajanje djece, ali će im garantovati maksimum prava po ugledu na zemlje Europske unije. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa predstavnicima LGBT zajednice i u stranu ekspertsku pomoć godinu i po radilo je na analizi koja će biti početni radni materijal za donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Ono što će, kako kaže Blanka Ardošević-Marović iz tog ministarstva, biti najveći izazov jeste neminovna promjena i dopuna crnogorskog zakonodavstva u oblastima porodičnog, nasljednog prava, kao i obligacijenih odnosa, zdravstvene i socijalne politike.
Ono do čega je došla radna grupa, to su ne samo nedostaci u unutrašnjem zakonodavstvu, nego i preporuke šta i kako treba dalje mijenjati da bi dobili zakon koji će zaista moći da se implementira i da će jedan obim prava koji će zadovoljiti ovu društvenu zajednicu.
Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro kaže da je u LGBT zajednici Crne Gore sve više onih koji imaju dugogodišnje partnere, ali ne mogu da ostvare niti jedno pravo koje zakon garantuje heteroseksualnim zajednicama.
Prije svega mi ne možemo legalno posjetiti u bolnici svoje partnere ili partnerke, ne možemo dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju zbog toga što nismo prepoznati kao porodice. Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu osiguranja našoj partnera ili partnerke. Ukoliko jedan od partnera premine u istopolnoj vezi, drugi partner ili partnerka ne može naslijediti imovinu zbog toga što također nismo pravno prepoznati. Ne možemo ostvariti ni pravo na penziju u tom slučaju. Ne možemo udružiti naše mjesečna primanja i ne možemo pod povoljnim uslovima na taj način podići kredit, recimo, i kupiti stan. Eto, nadam se da se iz ovoga negdje vidi koliko naši svakodnevni životi trpe zbog nepostojanja ovog zakona i kolika je zapravo stvarna potreba da se ovo zakonsko rješenje usvoji što prije.
Da bi zakon o istopolnim partnerstvima bio usvojen, neophodno je da postoji politička volja za to. Godinama je crnogorska vlast u očima Evropske unije bila prepoznata kao vrlo progresivna u tom pogledu, dajući podršku LGBT zajednici i učestvujući u povorkama ponosa, a uloga, naročito policije, isticana je kao vrlo konstruktivna i pozitivna. No, po riječima Radoša Mušovića iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, zabrinjava što čak i pojedine građanske partije u Crnoj Gori povremeno saopštavaju vrlo problematične stavove kada je LGBT populacija u pitanju i pogotovo registrovanje istopolnih zajednica.
Ukoliko jedna partija koja je građanski orijentisana, koja smatra sebe za progresivnu partiju, a koristi izgovore kao nije pravi moment, ubrzo, u budućnosti, imamo važnijih tema, nema važnijih tema od tema ljudskih prava u Crnoj Gori. To je veoma važno i te ljude treba identifikovati i prozvati. To je posao civilnog sektora i posao nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Moment je sad.
A šta na najavu o registraciji istopolnih partnerstava u Crnoj Gori kažu građani Podgorice?
Mislim da bi svako trebao da ima pravo da i da stupi u bračnu zajednicu i da ima dijete, tako da, okej, okay, ja nemam ništa protiv.
A vi? Meni to normalno, ako si ti odluči da voliš muškarca, muško si, onda mi je to okej.
Okay. A mislim da to ne treba da se vodi to. Ako će oni da budu zajedno, neka budu, samo što ima to zakonski sad da se razumije, moramo zbog Evrope i to. A što znam, ne vidi nikakvu budućnost ima, dobro. To je po mene nekako nezdravo.
Pa dobro, ja nemam ovaj nikakvi sad diskriminatorski stav prema tim ljudima, obični ljudi. To je nekako više kao da se ugledamo na te strane države.
Prva inicijativa za ozakonjenje istopolnih partnerstava došla je još 2012. godine iz kancelarije ombudsmana, a konkretan i do sada najglasniji zahtjev LGBT zajednice u tom pogledu stigao je sa prošlogodišnjeg Montenegro Pride-a, kada su aktivisti zatražili od države da zakon o registrovanom partnerstvu što prije bude usvojen, na šta je između ostalog obavezuje i vladina strategija unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, kao i međunarodna iskustva i pravna praksa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Učešće žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini zanemarljivo je, iako prema zvaničnim podacima 51% stanovništva čine upravo žene. Istraživanja govore da u zakonodavnoj vlasti nema ni 20% žena. Unutar političkih stranaka broj je relativno visok i kreće se do 33%, uključujući i mjesta odlučivanja unutar stranaka. Na stranačkim listama na opštim izborima 2014. učešće žena bilo je i do 43%, no one se uglavnom nisu nalazile na prvim mjestima na listi. Radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva nedavno je predložila izmjene za rodnu kvotu, koje su po mišljenju nevladinih organizacija lošije od postojećih. Zašto, čućemo od Marije Arnautović.
Dosadašnjim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisana je kvota od 40% manje zastupljenog pola. Stručnjaci tvrde da se i taj član zakona poštovao isključivo kada se to moralo uraditi, a to je pri ovjeravanju kandidatskih listi za izbore. Prilikom imenovanja, bilo u izvršnu vlast ili na pozicije predsjedavajućih komisija međunarodnih delegacija za direktore agencija, uglavnom po pravilu se biraju muškarci. Na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine se uveliko radi. Jedan od prijedloga radne grupe je da se član o rodnoj kvoti mijenja u smislu da je moguće sačiniti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih 12 biti muškarci, a zadnjih 8 žene. Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra.
40% se moralo tako redat da i u prva 3, u prvih 5 i u prvih 8 mora također da bude 40%, što jeste suštinski, imajući na umu da naravno kako ste niže na listi poredani, sve je puno manja šansa da bi uopšte bili izabrani, naročito kada govorimo o državnom, entitetskom i kantonalnim parlamentima.
Žene se ni do sada uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu izbornih listi. Ukupan broj nositeljica ovjerenih kandidatskih listi za recimo Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na prošlim izborima iznosio je tek 10,57%. Članice interesorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona i potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je i predložila ove izmjene, tvrdi da je riječ o boljem rješenju koje nikako neće uticati na ionako mali procenat žena u bosansko-hercegovačkom političkom životu.
Znači, ostaje 40% zastupljenosti žena, kakva je bila po zakonu. Cilj da nigdje, znači, u demokratskim zemljama niti u našem okruženju ne postoji lista prema kojoj se definira pozicija žene, pozicija muškarca. Ja vam mogu reći da samo osobno, kao žena, nikad nisam da zalažem za kvotu. Ja bih htjela da žene budu zastupljene u pozicijama, ne znam, u zakonodavno izvršno ili na bilo kojim drugim pozicijama u javnom životu, temeljem kriterija.
Za prijedlog Borjane Krišto glasali su i ostali članovi interresorne radne grupe. Jedan od njih, Lazar Prodanović, objašnjava zbog čega je podržao ovakav prijedlog.
Mislim da bi bilo pravičnije da se poštovala ova zastupljenost u skladu sa ranijim rasporedom, ali većina interesorne radne grupe je odlučila da bude u ukupnom broju. zastupljenost 40%. Želim napomenuti dakle da konačno jeste usvojen taj amandman, ali konačno glasanje o svim amandmanima izmjena izbornog zakona bit će na narednoj sjednici.
Da je riječ o unazeđivanju postojećih zakonskih rješenja prijedlozima interesorne radne grupe i to na štetu žena, slaže se i Nada Golubović iz Udruženja žene ženama Banja Luka.
Ukoliko žene sada stave na kraj liste, a muškarce napred što im daje mogućnost sada ovog novog zakona, praktično ćemo izgubiti sasvim žene iz politike.
U trenutnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovane su tek dvije žene, u vladi Federacije Bosne i Hercegovine njih četiri, dok su u vladi Republike Srpske imenovane premijerka i tri ministrice. U vladama kantona ni jedna žena nije imenovana za premijerku kantonalne vlade, dok je zastupljenost ministrica u kantonalnim vladama iznosila 17,5%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U kulturnom centru Banjski dvor u Banja Luci u ponedjeljak večer održan je humanitarni koncert za proslavljenu kantautorku Jadranku Stojaković, čije zdravlje ozbiljno narušeno. Na koncertu u intimnoj atmosferi nastupili su njeni prijatelji pjevači Željko Joksimović, Hari Žinović, Jelena Tomašević, Romana Panić, Maja Tatić, Iva Ćurić i Marko Bošnjak. Zabilježio Gojko Veselinović.
Sala Banskog dvora bila je premala da primi sve posjetioce humanitarnog koncerta za Jadranku Stojaković, na kojem je većina izvođača osim svojih pjevala Jadrankine pjesme. Tako je publika pjevala zajedno i sa Romanom Panić.
Svaka čast, jedan veliki borac, to je svakako nešto što je za svaku pohvalu i to je nešto što je najbitnije u životu.
Željko Joksimović, organizator koncerta za Jadranku, kaže da je ovo samo mali znak pažnje da ovakve stvari trebaju biti što češće, da jedni drugima pomažemo.
Eto, nadamo se Bože zdravlja da sa našim, da kažem, doprinosom i sa našom organizacijom da ćemo pokušati da pomognemo Jadranki, da bolest usporimo, da eventualno sačekamo taj japanski lek koji je pronađen nedavno i da vidimo šta će sa tim da bude. Dakle, nadamo se uvijek najboljem.
Hari Žinović rekao je da je od svih izvođača najduže poznaje i da mu je prva asocijacija na Jadranku Stojaković žena sa gitarom.
Ona je svirala usnu harmoniku, sama izlazila bez benda, sa svojom gitarom i sa svojom usnom harmonikom. Nije to lako. Ona je to znala vrlo šmekerski odraditi, sigurna je bila, lijepo pjevala.
Maja Tatić navela je da je Jadranka vesela i pozitivna kao i uvijek, bez obzira na bolest sa kojom se bori, i da Jadranka živi muziku.
Jadrankina muzika i pristup muzici je danas rijetkost da se nađe na našem prostoru. Zašto? Zato što ona živi muziku, ona ne pravi muziku i ne radi to zbog toga da bude popularna i da njena pjesma bude hit.
Jadranka Stojaković, rođena Sarajka, jugoslovenska je kantautorka zabavne muzike, šansona i šlagera, a na početku muzičke karijere tokom kasnih 70-ih počela se baviti obradom pjesama Aleksi Šantića i Desanke Maksimović. Radila je i muziku za televiziju, a autorica je uvodne teme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Od 1988. živjela je u Japanu, gdje je na jednom nastupu 2009. godine pala sa bine i od tada boluje od aminotrofične lateralne skleroze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U retrospektivi sedmice na izmaku toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adrese slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.